Oare când vom sfârși de istorisit îndurările Domnului? Dacă sunt pe măsura Lui, nici veșnicia nu ne este de ajuns. Ce este interesant este că noi iubim finalul lucrurilor. Ne place cum se încheie poveștile, ne plac filmele care se încheie cu un sfârșit plăcut. Și cu cât sfârșitul filmului este mai plăcut, cu atât ne rămâne în minte mai mult acel film. Suntem la sfârșitul cărții Isaia și este foarte important cum se va încheia această carte. Pentru că sfârșitul cărții Isaia ne va rămâne cel mai adânc în minte. La sfârșitul cărții Isaia, acest proroc, acest apostol al robului Domnului ne prezintă un pasaj interesant despre nevoia unui mijlocitor care să oprească mânia lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm puțin la cea de-a treia mare parte din cartea Isaia, vedem că Dumnezeu are un discurs unic în tot Vechiul Testament. Dacă El a vorbit poporului despre suveranitatea sa în istorie, n-a rămas aici. După ce a dus tot felul de argumente evreilor ca să-L creadă că numai El este Dumnezeu, atunci Domnul nu s-a oprit doar la a lăsa argumentele în mâna evreilor și ei să le aleagă pe El, ci a venit și cu o ofertă în plus pe lângă aceste argumente. Și am văzut cum robul Domnului a fost trimis ca lumina a lui Dumnezeu peste toate neamurile. Și după ce ne-a uimit Dumnezeu cu această mare ofertă, Isaia ne deschide o nouă imagine. Oare cum va reacționa umanitatea în fața ofertei lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a demonstrat că El este singurul Dumnezeu. Le-a făcut și o ofertă irezistibilă. Dar totuși, cum va reacționa umanitatea? Și am văzut că Dumnezeu prevestește o reacție din partea neamurilor incredibil. Și ce greu a fost pentru evrei să creadă lucrul acesta. Cum se poate ca niște neamuri care n-au întrebat niciodată de Dumnezeu, care nu L-au cunoscut niciodată, care n-au băgat în seamă niciodată lucrările Lui, să fie receptive la mesajul robului Domnului? Și mai ciudat, și mai îngrozitor este faptul că cei care L-au așteptat 2000 de ani, cei prin care Dumnezeu a vestit pe robul Domnului întregului pământ, aceștia nu îl vor primi, ci dimpotrivă, fățărnicia lor, religiozitatea lor, îi vor face să se îndepărteze de Dumnezeu. Și atunci, oare ce mai rămâne lui Dumnezeu de făcut decât să privească la sfârșitul tuturor lucrurilor și să spună, va fi o judecată, dar va fi și o restaurare pentru cei care au crezut în robul Domnului? Și ultimul pasaj prin care Dumnezeu ne-a vorbit duminica trecută se încheie în prima parte din capitolul 63, cu judecata. Și dacă duminica trecută domnul Eugen ne-a vorbit despre anul de îndurare vestit de robul Domnului, tot robul Domnului a fost și cel care a vestit o zi a răzbunării. Și capitolul 63 ne descrie acea zi a răzbunării. Și este o zi grea, este o zi grea chiar pentru Creator. Dar ce mă șochează este ce urmează după această zi a răzbunării. Și în versetul 7 Isaia spune așa: voi vesti nu mânia Domnului, nu răzbunarea Domnului, ci îndurările Domnului, faptele Lui minunate, tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Și văd un Isaia care în fața judecății lui Dumnezeu vrea să mijlocească. Și mă întreb, Isaia, cum poți tu să mijlocești pentru Israel? Când Dumnezeu ți arată judecata, tu ca om, cum poți să zici, voi vesti îndurările? Nu ești de acord cu judecata lui Dumnezeu? Nu ești de acord cu revărsarea mâniei lui? Mai mult, Isaia, nu uita ce mandat ți-a dat Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte în capitolul 6, când Dumnezeu l-a chemat, este acea imagine extraordinară cu Isaia curățit și de bucuria curățirii ar vrea să facă orice pentru Dumnezeul lui. Și parcă Dumnezeu se face repede un consiliu și întreabă, oare cine va merge pentru noi? Și Isaia bucuros sare în sus și zice, pick me, pick me, eu, iată-mă, eu vreau să merg. Și Dumnezeu, care știe ce planuri are, se uită la el și spune, dacă vrei, du-te. Dar mesajul este acesta, du-te și împietrește inima acestui popor. Fă-l tare de urechi, ca să nu audă cu urechile, să nu vadă cu ochii, ca nu cumva să se întoarcă la mine și să-l vindec. Doamne, dar cum să mă trimiți la așa ceva? Ce fel de Dumnezeu ești tu? Pe mine mă curăți și pe ei îi blestem? Eu credeam că ești un Dumnezeu al dragostei. Cum să-mi dai ca mandat să împietresc inima acestui popor? Și totuși Isaia, mai mult împins de la spate de Dumnezeu, intră în lucrare și Dumnezeu îl trimite în fața lui Ahab.
Sau Ahaz.
Ahab. Ahaz. Ahab era strămoșului. Și în fața lui Ahaz, Isaia experimentează acea trăire pe care a avut-o Dumnezeu când i-a rostit trimiterea. Și Isaia îi zice lui Ahaz, eu deja mi-am pierdut răbdarea, mi-ai obosit răbdarea mea, vrei să o mai obosești și pe a lui Dumnezeu? Și parcă vede cum intră în acest angrenaj în care tot ceea ce spune el se așterne ca o piatră peste inima poporului și trimite poporul spre împietrire. Dar lucrurile merg mai departe și Isaia rămâne consecvent alături de Dumnezeu și Dumnezeu îi arată mai multe lucruri despre sine. Dar la un moment dat, vorbindu-i despre robul Domnului, Isaia descoperă că acest rob al Domnului totuși nu are funcția de a împietri, ci are funcția de a despietri. Are funcția de a aduce lumină. El, pentru că s-a rugat pentru cei vinovați, a fost răsplătit de Dumnezeu. Și Isaia experimentează el însuși în contextul cu Ezechia. Ce mult a contat o rugăciune! Că Dumnezeu, de fapt, nu își dorește să împietrească, ci împietrirea este o consecință a respingerii omului. Și atunci Isaia, în fața judecății lui Dumnezeu, el nu rămâne cuplat pe judecată. Este un lucru extraordinar când tot în jur este plin de mânia lui Dumnezeu, când însuși Dumnezeu se cutremură și se îngrozește de mânia lui puternică. Isaia vede acolo îndurarea lui Dumnezeu. El vede în cuvintele lui, vede dorința lui Dumnezeu de a nu fi făcut această judecată. Și totuși, dacă trebuie, Dumnezeu o face cu inima strânsă. Dacă este vorba de îndurarea lui, Dumnezeu este dispus să sară și să își reverse îndurarea fără margini. Când este vorba de mânia lui, Dumnezeu trebuie împins de la spate și brațul Domnului trebuie să-l împingă, să-l forțeze pe Dumnezeu, să-l convingă, fă judecata. Este nevoie de judecată. Și în fața acestei imagini, când totul era plin de mânia lui Dumnezeu, când Isaia știa, inclusiv din revelația lui Dumnezeu, că poporul va merge într-o decădere și mai mare. Totuși, văzând îndurarea lui Dumnezeu, care părea atât de mică în această imagine, Isaia are curajul să mijlocească. Și am vrea astăzi să ne uităm la rugăciunea lui Isaia din aceste două capitole, din capitolul 63 și 64. Și cum am văzut, el începe cu îndurările Domnului. Și după trei versete, în aceste trei versete, el arată toată istoria poporului evreu. Și este o istorie interesantă. Dumnezeu se arată ca unul care întotdeauna a fost de partea lor. Și dacă citim aceste versete, descoperim un Dumnezeu al harului infinit. Cu cât ei cădeau mai mult în neascultare, cu atât îndurarea lui Dumnezeu părea mai mare. La cel mai mic semn, la cel mai mic strigăt, la cel mai mic vaiet din partea poporului, Dumnezeu sărea cu toată puterea lui și aducea izbăvirea. Și totuși, căderile lor repetate și nepocăința lor l-au făcut pe Dumnezeu să se îndepărteze de ei. Și într-un singur verset ne este prezentat atât păcatul poporului, cât și pedeapsa lui Dumnezeu. Parcă Isaia nu vrea să insiste asupra acestui lucru. Știe că inima lui Dumnezeu este sensibilă și cumva știe că tocmai păcatul a fost cel care l-a îndepărtat pe Dumnezeu de popor. Dar Isaia vrea să arate lui Dumnezeu că în popor totuși mai este o șansă. Când poporul a fost sub pedeapsă, el s-a trezit. Și chiar dacă nu s-au pocăit, chiar dacă au strigat la Dumnezeu și după ce Dumnezeu a dat izbăvirea, ei s-au întors înapoi în păcat, totuși, măcar s-au trezit, măcar a fost o licărire. Și după ce aduce aceste detalii din istoria poporului, Isaia, în versetul 15, începe să mijlocească. Și după ce îi dă câteva argumente lui Dumnezeu, Isaia este preocupat să vadă, este preocupat să, ca Dumnezeu să asculte o anumită dorință. Și în capitolul 64, în primele 5 versete, el spune: Doamne, îmi doresc să faci ce ai făcut pe muntele Sinai. Asta îmi doresc eu pentru poporul tău. Și încheie, aducându-i parcă argumente lui Dumnezeu, că fără Dumnezeu, poporul nu are nici cea mai mică șansă. Dar aș vrea să ne uităm câteva clipe la mijlocirea lui Isaia. Și vă rog să deschideți cu mine în capitolul 63 din Isaia și să citim de la versetul 15. Privește din cer și vezi, din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde este râvna și puterea ta? Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște. Și Israel nu știe cine suntem, dar tu, Doamne, ești tatăl nostru. Tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne? Pentru ce ne lași să rătăcim de la căile tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Întoarce-te din dragoste pentru robii tăi, pentru semințiile moștenirii tale. Poporul tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrăjmașii noștri au călcat în picioare locașul tău cel sfânt. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cărmuit tu și pe care niciodată și peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. O mijlocire interesantă din partea lui Isaia. Și primul lucru prin care Isaia vrea să-l motiveze pe Dumnezeu este legat de râvna și puterea lui Dumnezeu. Și Isaia zice: Doamne, nu văd râvna și puterea ta, dar nu ți-a arătat-o Dumnezeu în judecata lui? Isaia știa că râvna și puterea lui Dumnezeu nu stă neapărat în judecată, ci stă în îndurările lui Dumnezeu, în bogăția dragostei lui. De aceea, el își dorește ca Dumnezeu să-și arate încă o dată acea râvnă și putere nemărginită. Și apoi, ce frumos, fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Dar Dumnezeu se înfioară? Dumnezeu are o inimă pe care omul s-o poată cunoaște? Și fiecare din noi avem sensibilități care ne fac să ne înfiorăm. Anumite lucruri care ne plac, anumite lucruri care le dorim. Ne înfiorăm când ne gândim la ele. Isaia a descoperit că Dumnezeu se înfioară și el. Dar se înfioară când e vorba de îndurarea lui. Acesta e lucru care creează cea mai puternică sensibilitate pentru Dumnezeu. Acesta este elementul de sensibilitate ascuns din inima lui Dumnezeu. Fiorul inimii lui se trezește atunci când Dumnezeu trebuie să facă îndurare. Și apoi, poate Isaia rostește cele mai frumoase cuvinte în versetul 16, când se uită la Dumnezeu și spune: Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Este cel mai mare argument pentru noi ca Tu să Te înduri de noi. Și pentru Isaia, într-un mod atipic față de toți ceilalți evrei, nu conta descendență. Toți evrei se lăudau: noi suntem din Avram, noi suntem din Isaac, noi avem promisiunile, noi avem legământul, dar el spune nu. Când e vorba de a trezi poporul, aceste lucruri nu contează. Poporul nu se va trezi știind că este din Avram. Poporul nu se va trezi știind că Dumnezeu a făcut promisiunile lui Isaac. Poporul se va trezi doar dacă Tatăl nostru se va îndura de noi. Și când am citit acest verset, a părut poate banal pentru mintea mea să citesc totuși: Tu ești Tatăl nostru. Dar în acest verset, Isaia rostește un lucru pe care n-a îndrăznit să-l mai rostească nimeni până la Iisus Hristos. Când Iisus ne-a învățat să ne rugăm lui Dumnezeu cu această sintagmă: Tatăl nostru. Și dacă poate pentru noi s-a uzat această sintagmă și nu ne mai dăm seama ce înseamnă, ce semnificație are. Pentru Isaia, această sintagmă era toată motivația lui să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Mai presus de orice alt argument, faptul că Dumnezeu este Creatorul este argumentul suprem, că mai avem o șansă doar la El. Și el spune: Doamne, nu numai că ești Tatăl nostru și Tu ești Cel care ne-ai creat, dar un lucru care este uimitor este faptul că Tu, ca Tatăl nostru, ai mai făcut un lucru. Ai ales din veșnicie să fii Mântuitorul nostru. Doamne, ce alegere! Tu ai dorit să faci lucrul acesta știind că poporul se va lepăda de Tine, știind că oamenii își vor întoarce fața de la Tine în ciuda îndurărilor Tale. Tu, Doamne, din veșnicie Te-ai numit Mântuitorul nostru. Câte argumente aduce Isaia pentru Dumnezeu și ce este și mai frumos, el îl roagă pe Dumnezeu: Doamne, nu numai dă-ne iertarea, ci întoarce-ne la Tine. Pentru ce să ne pierdem timpul? Pentru ce să rătăcim de la voia Ta? Doamne, întoarce-ne de la Tine. Și este atât de profund Isaia să privească la Dumnezeu și, deși are în față poate judecata lui Dumnezeu, el să nădăjduiască într-o îndurare care vine din fiorul ascuns al inimii lui Dumnezeu și să creadă atât de mult în această îndurare încât să zică: Doamne, îndurarea Ta este așa de mare încât ea poate să ne dea nu numai iertare, ci și pocăință. Ea poate să ne aducă din nou în părtășie cu Tine. Ea poate să trezească în noi nu numai gânduri de genul: a, da, avem nevoie de Dumnezeu, ci poate să trezească în noi gândul pocăinței. Și apoi, cum am spus, Isaia își dorește un nou Sinai. Un nou moment în care Dumnezeu să vină și să vorbească poporului. Și acea imagine grozavă care a rămas întipărită în mintea poporului, când Dumnezeu a vorbit de pe munte și un popor întreg a auzit glasul lui Dumnezeu rostind poruncile sfinte, un moment în care pentru acea generație s-a întâmplat un lucru unic în istorie. Dumnezeu a înscris frica de El în inima lor și Isaia zice: de asta avem nevoie. De ce? Pentru că doar așa, doar scriind din nou frica Ta în inima noastră, putem să ne bucurăm de îndurarea Ta. Și sfârșitul rugăciunii lui, Isaia se identifică atât de mult cu poporul. Mă uimește aici imaginea mijlocitorului. Totuși, dacă o luăm sincer, unde era poporul și unde era Isaia? Atunci când tot poporul era cu gândul la alianțe, atunci când tot poporul dorea și striga la Ezechia: fă alianța cu Egiptul, nu ne pasă de ce spune Isaia. Isaia stătea singur între Dumnezeu și popor și mijlocea. Și aici, poate distanța între Dumnezeu și popor este și mai mare. Și totuși, Isaia are curajul să mijlocească, Nu privind la popor. Pentru că el se identifică cu poporul. El nu privește la popor, pentru că dacă ar fi privit la popor, ar fi zis, cum să mijlocesc pentru ei? Și dacă ne uităm în inima noastră, ori de câte ori am vrea să ne rugăm pentru cineva, când te uiți la el, doar dacă e un om bun și tot vezi o pată neagră și zici, poate de asta l-a pedepsit Dumnezeu și ți-e greu să mijlocești. Dar când știi că poporul e apostat, n-ai nicio putere să mijlocești. Ce este interesant este că Isaia nu se uită la popor. El se uită la Dumnezeu și zice, de aici, doar privind la Dumnezeu, pot să rostesc o rugăciune de mijlocire pentru popor. Și este o rugăciune din toată inima lui, pentru că a cunoscut fiorul inimii lui Dumnezeu. Și lucrul care mă uimește este că el nu numai că se așează la același nivel cu poporul, nu-l privește de sus, dar el se identifică cu poporul. Pentru că el spune, Doamne, toți suntem niște necurați. Toate faptele noastre bune sunt un lucru scârbos de care nu te poți să te atingi. N-avem nimic cu ce să ne lăudăm înaintea ta. Oare, Isaia, n-ai nimic? Tu ești cel care ai primit revelația, tu ești cel care ai fost așa de aproape de Dumnezeu. Măcar puțin să te ridici pe pedestal și să zici, Doamne, hai, îndură-te de ăștia micii de jos, hai, fă ceva pentru ei. Nimic din toate acestea. Isaia este în aceeași groapă cu poporul. El, privind la îndurarea lui Dumnezeu, nu poate să se vadă pe sine neprihănit, ci dimpotrivă, spune, toți am ajuns niște necurați, suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne spulberă ca vântul. Dar același argument, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, Tu ești olarul, Tu ne poți modela, Tu ne poți scăpa, fără Tine nu avem nicio șansă. Și când stau și mă uit la această frământare a lui Isaia, mă întreb totuși, Isaia, ce vrei să ne înveți din această mijlocire a ta? Pentru că nu este la întâmplare faptul că tu ai pus, sau Duhul lui Dumnezeu te-a îndemnat să pui această mijlocire chiar la sfârșitul cărții. Următoarele două capitole sunt răspunsul lui Dumnezeu. Și ceea ce îmi place extraordinar este faptul că n-am găsit în Scriptură nicio rugăciune de mijlocire fără răspuns. Chiar dacă Dumnezeu poate nu ți-o ascultă, dar spune, când Ieremia se ruga pentru amânarea pedepsei, Dumnezeu care n-avea planul acesta, îi spune, nu te mai ruga, dar îi răspunde, nu lasă fără răspuns. Când mă uit la Moise, când mă uit la Daniel, la toți Dumnezeu le răspunde. Parcă Dumnezeu are o slăbiciune. Sunt poate multe rugăciuni în inima noastră care încă n-am primit un răspuns sau nu am primit unul care să ne placă nouă. Dar o rugăciune Dumnezeu nu poate lăsa fără răspuns și este rugăciunea mijlocirii. Și mă uit și la Daniel când el a văzut unde-i poporul și nevoia de mijlocire. După ce s-a rugat Domnului, Dumnezeu a zis, da, vreau să te ascult. Și l-a luat de moț și l-a pus o noapte să stea de vorbă cu un înger și ca să nu-i deranjeze nimeni, l-a înconjurat de lei. Și Dumnezeu a fost atât de dispus să răspundă la fiecare, la fiecare rugăciune de mijlocire. Lucrul acesta ne spune ceva despre Dumnezeu. Și nici în cazul lui Isaia, Dumnezeu nu lasă fără răspuns mijlocirea lui. Dar aș vrea, în concluzie, să ne aplecăm poate și mai mult asupra a ceea ce a avut nevoie Isaia ca să poată mijloci pentru popor. Și cred că, în primul rând, lui Isaia i-au trebuit curaj și smerenie. Când știi istoria, îți este foarte greu să mijlocești. Dacă eu aș ști că un frate, Sergiul, va trăi o viață destrăbălată și va ajunge în păcat și nu se va mai întoarce niciodată. Voi putea eu să mijlocesc pentru un astfel de om? La ce să mijlocesc? De ce să-mi pierd timpul? De ce să lupt în inima mea pentru el? Și totuși, Isaia, un om care știa istoria poporului evreu, știa în ce direcție va merge, el mijlocește. Și dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 74, nu numai că el mijlocește pentru un popor apostat, dar el parcă vrea să învețe și pe cei din acea generație care vor trăi acele momente cum să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, pentru că în capitolul 64, la sfârșit, Isaia spune: Doamne, Tu vezi cetatea noastră arsă, pustiită, locașul cel sfânt prădat. Ori lucrurile acestea nu s-au întâmplat în timpul lui Isaia. Templul nu a fost ars în timpul lui Isaia, cetatea n-a fost dărâmată în timpul lui Isaia, dar Isaia s-a transpus inclusiv în generația următoare. Și aici mă uimești: Doamne, după ce îmi este greu să mijlocesc pentru cei din generația mea, îl văd pe Isaia, un om care mijlocește pentru o generație care va urma peste 150 de ani după el. Dar ce mare trebuie să fie cunoașterea fiorului inimii lui Dumnezeu în inima lui Isaia, ca acest om să aibă curajul să mijlocească și pentru el, și pentru generația lui, și pentru generația care va urma. Și ce este extraordinar, că pe lângă curaj, îți trebuie și smerenie, să privești la Dumnezeu atunci când mijlocești. Așa cum spuneam, ne este foarte greu să mijlocim pentru cineva dacă îl privim în ochi, dacă privim la acel om. Întotdeauna găsim argumente ca Dumnezeu să-și reverse mânia peste cei din jur. Și oricât am dori, nu găsim soluții în noi sau în ceilalți ca să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Doar privind la Dumnezeu putem avea soluție. Dar ce să privim la Dumnezeu? Cum pot cunoaște fiorul inimii lui Dumnezeu? Pentru că nu este un lucru care să se reveleze, nu este un lucru care să-l cunosc deodată. Cum pot cunoaște fiorul inimii lui Dumnezeu? Și îl văd pe Isaia cum tot ceea ce a primit de la Dumnezeu nu s-a dus și s-a afișat pe străzile Ierusalimului. Ia uitați ce mi-a revelat Dumnezeu astăzi. Nimic, nimeni nu are revelațiile care le am eu. Nu, ci el a stat și s-a frământat, le-a pus înaintea poporului pentru pocăința lor, dar s-a frământat în inima lui cu ele să descopere oare ce are Dumnezeu să spună. Oare ce vrea Dumnezeu să îmi arate din caracterul lui, din persoana lui? Și nu în ultimul rând, cunoașterea îndurării lui Dumnezeu, atât cu sine, cât și manifestată în istorie, l-au ajutat pe Isaia să mijlocească. Dar ce este superb este că atunci când cunosc dragostea lui Dumnezeu, când cunosc fiorul inimii lui, când văd îndurările lui, ele îmi dau și mai mult curaj și o smerenie și mai mare ca să mijlocesc. Și cu cât mijlocesc mai mult, cu atât cunosc și mai mult din îndurarea lui Dumnezeu, din fiorul inimii lui, cu atât sunt și mai aproape de inima lui. Dumnezeu iubește mijlocitorii. Iubește așa de mult încât cel mai frumos dar care a putut să-l facă omenirii a fost tot un mijlocitor. Și funcția lui Hristos astăzi este tot de mijlocitor pentru noi. Mă rog ca Domnul să ne deschidă inima, ca să pricepem modelul lui Isaia și fiecare din noi să fie motivat să meargă pe urmele lui. Amin.